I dag, der er det tredje søndag i advent. Og kalenderen, den siger 12. december. Det betyder blandt andet, at nu er vi cirka en uge, lidt over en uge, fra årets korteste dag. Og hvis I kigger ud af vinduet, dem er de fleste af os nogenlunde i nærheden af, hvordan ser det så ud? Det er lidt mat i det derude, ikke? Der er gråt, der er mørkt. December indtil videre har været nogenlunde, som den plejer at være i Danmark.
Grå.
Og i dag passer meget godt til det, jeg har forberedt. I går var det lidt anderledes. Jeg ved ikke, om nogen af jer lagde mærke til, hvordan vejret var i går. Jeg lagde meget mærke til det. Fordi det gør jeg, når der lige pludselig kommer huller i skyerne på den her tid af året. Jeg var lidt tidligt oppe. Solvej, vores yngste, døjer lidt med noget falsk strubehoste, så jeg havde ikke sovet så meget. Jeg var tidligt oppe, og jeg kunne ligesom se, hvordan lyset stille og roligt kom frem. Man skal ikke stå så tidligt op her i december for at fange solopgangen. Men jeg kunne ligesom fornemme i timerne derinde, inden solen stod op, det bliver alligevel sådan lidt lysere, end det plejede at være det sidst på natten. Og så gik det mere og mere for mig, der er huller i skyerne i dag. De der grå sådan farver, kan man jo dårligt kalde det, sådan en farvepalette, at man bare har taget i sort-hvid, ikke? Var ligesom erstattet af, at nu kom der sådan en gylden lys. Der var kolde blå farver, og der var noget varmt lyserødt osv. Og senere på dagen, da solen skulle til at gå ned, der var det endnu flottere. Der var det her farvespil, det her gyldne lys på himlen. Når det her det sker i december, som ellers tit er meget grå. Andre steder har de fået lidt sne, her har vi mest bare lidt støvregn og sådan. Når det sker i december, det her med, at solen pludselig bryder lidt igennem, så lapper vi det i os, de fleste af os gør i hvert fald. Jeg gør. Jeg lapper det i mig, fordi jeg kan mærke, at jeg har sådan brug for de der solstråler. Jeg har sådan brug for lyset. Jeg har sådan brug for at mærke, at det ikke bare er gråt hele tiden. Det gør et eller andet ved os. Nogen mere end andre, men det kan sætte sig lidt i vores sind, det her gråvejr. Og et eller andet sted, så er der jo noget vildt pædagogisk ved, for os, der bor på den nordlige halvkugle, vel at mærke, at julen ligger på den allermørkeste tid af året. Fordi når der bryder lys frem i det allermørkeste, så lægger vi mærke til det. Så ser vi, hvilken forskel lyset gør. Hvis vi satte julelys op om sommeren, så vil det ikke have helt samme effekt, som det har i december. Det gør noget ved os, når vi oplever den her kontrast mellem det mørke, der er omkring os, og så lyset, der bryder igennem. I dag, der skal vi høre om en mand, som oplevede, at der var et mørke, ikke bare sådan fysisk omkring ham, men et mørke inde i hans liv. Han oplevede, at der på en eller anden måde var sort derinde. Og så brød lyset frem i hans liv. Og der skete faktisk det, da lyset brød frem i hans liv, at det hænger sammen med et større lys, som bryder frem i verden og ind i vores liv. Og det er det, vi skal være sammen om i dag. Om solopgangen fra det høje. Jeg vil lige bede, inden vi skal læse fra Lukas evangeliet. Kære far, tak, at du sendte dit lys til verden. Nu vil jeg bede om, at du må vise os det, at lyset er kommet til verden, at lyset bryder ind i verden, og hvilken konkret betydning det har for os i dag og i evighed. Og jeg vil gerne bede om, at vi ikke bare må høre det i teorien, men at du må sige det til vores hjerte, at du må råbe det til vores hjerte nu. Hjælp os til at forvente noget af dig nu. Amen. Så vi rejser os og læse fra Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 67-80. Hans far, altså Johannes' far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, For han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra alle vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vor fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og giv os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed, for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på frelsens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, han skulle træde frem for Israel. Amen. Den her mand, Zakarias, som siger det, der står i teksten fra Lukas evangeliet. Han var en lidt speciel mand. Han var ikke sådan en gennemsnitsisraelit på den her tid. Han havde haft en succesfuld karriere, et succesfuldt arbejdsliv. Han var en af de lærte i Israel. Han var præst. Og han var ikke bare præst, han var en vigtig præst. Op i toppen af præstehierarkiet i Jerusalem. Han var en velanset mand. Der var mange, der tænkte, at han havde virkelig opnået noget med sit liv. Han havde nok også været et godt menneske. Han havde nok været en, som folk på mange måder beundrede. Og man kan tænke, hvad havde han at klage over? Her er han i slutningen af sit arbejdsliv formentlig. Også sådan forholdsvis tæt ved slutningen på sit liv. Og han har virkelig opnået alt, hvad man kan opnå. Han er en af de vigtigste præster ved templet i Jerusalem. Alle ser op til ham. Han er godt gift og så videre. Men inden bag ved det her billede, man ser først, at mennesker, der er lykkedes, så er der en mørke. Der er en sorg. Der er noget, som kaster skygger ind over hans liv. Og gør det, der udadtil ser succesfuldt ud, det ender til føles som en kæmpe fiasko. Zakarias og hans kone Elisabeth kunne ikke få børn. Og nu er de blevet så gamle, så uanset om de havde kunnet, så kunne de i hvert fald ikke nu. Det var en sorg, et mørke. Der var den her dobbelthed i hans liv. Udadtil så det virkelig godt ud. Men kom man ind bagved, så var der mørkt. Og det tror jeg egentlig ikke er unikt for Zakarias. Eller noget unikt for mennesker for 2000 år siden. Det tror jeg også, at vi kan opleve i dag. At udadtil så ser det ud som om det bare kører. Udadtil så er vi måske nogle folk synes om og så videre. Der er mange der tænker, hun må have det godt. Han må have det godt. Men inden bag ved alt det, der er lykkedes, så kan der ligge noget, som bare skygger for det hele. I den tid, vi lever i nu, der er der for eksempel en ungdomsgeneration, som kæmper mere med angst og depression end nogensinde før. Så kan man altid diskutere, om der er overdiagnostisering osv. Men der er et eller andet, for eksempel med sociale medier, noget med at se ud på en bestemt måde udadtil. Være en succes. Og så er det bare ikke det samme inde bagved. Det føles ikke sådan. Det er ikke sådan inde bagved. Og så ville jeg sådan ønske, at jeg kunne sige, nu er det 10-11 år siden, jeg blev student og så videre. Jeg er sådan ikke længere så meget ung. Jeg er måske mere voksen. At det går over det der. Det gør det i nogen grad. Noget af det handler om, at man er mere usikker, når man er ung. Men noget af det bliver ved med at være der. Hvis vi skal være helt ærlige, så kan der ofte være noget inden bag ved alt det, der ser ud til at være lykkedes, som bare ikke føles særlig godt indeni. Et eller andet, der kaster skygger ind over resten. Sådan havde Zakarias det. Og det var tungt. Det, der er ved hans situation, det er, at han lever i en kultur, hvor slægt er enormt vigtigt. Det betyder alt. Nu er det ved at være jul, og der er en by, som bliver nævnt igen og igen og igen ved juletid. Betlehem. Hvorfor bliver Betlehem nævnt hele tiden? Det var ikke, da Jesus voksede op. Jesus var nazaræer. Han er fra Nazaret. Betlehem bliver nævnt hele tiden, fordi at Josefs slægt var fra Betlehem. 1000 år før Jesus blev født, havde Josefs slægt boet i Betlehem. Og så gjorde en folketælling, at de skulle dertil, og Jesus blev født der. Så vigtigt var slægt. De var bevidste om, for 1000 år siden boede vi her. Der er ikke mange af os, der ved, hvor vores forfædre boede for 1000 år siden. Min morfar lavede slægtsforskning. Han nåede tilbage til 1700-tallet. Han brugte det meste af sin... den tid, han ikke gik i Lumi, der lavede han slægtsforskning. Og han nåede ikke længere end tilbage til 1700-tallet. Det er ret vildt det her, så bevidste de om slægt i den her kultur. Det at føre slægten videre var vigtigt. Det kan godt være, at nu var han en succes, Zakarias. Han havde virkelig opnået noget. Men han havde jo ikke nogen børn. Og vigtigt på den tid, han havde ikke nogen søn at give det videre til. Han havde ikke nogen, der kunne føre hans slægt videre. Han havde ikke nogen, der kunne føre hans navn videre. Det stoppede her. Og det gjorde, at dem, der så vidste, at ham, præsten der, han har ikke fået børn. Hvad er der galt med ham? Hvad fejler han? Hvad har ham og hans kone gjort galt? Hvem af dem, der har gjort noget galt? Fordi man havde også meget sådan en noget for noget teologi, kan man kalde det. At hvis jeg har levet godt, så nærmest karma-agtigt. Hvis Gud er tilfreds med mig, så har han det gå mig godt. I dag kalder vi det også nogle gange herlighedsteologi. At Gud belønner mig helt konkret for de ting, jeg har gjort. Og straffer mig helt konkret for de ting, jeg har gjort galt. Og det betyder, at der var nok nogen, der så lidt ned på dem. De fleste tænkte, hold op, han er præst, det er godt, osv. Der var måske nogen, som vidste det der med, at de har ikke børn. Som tænkte, hold op. Gud må godt nok være vred på dem. Hvad har de gjort galt? Og udover de der kulturelle, sociale lag i det, så har der jo været den der umiddelbare sorg, som man kender lige så vel i dag, hvis man kæmper med barnløshed. Det der lille liv, man havde håbet, at man skulle sørge for, det kom bare aldrig. Og det har været en smerte, det har fyldt hjemme hos dem. Hjemme hos Zakarias og Elisabeth. Et mørke bag ved den succesfulde facade. Og så er der det underlige. Det er jo en sorg for Zakarias og Elisabeth, det her. Der er det underlige, at de bliver jo ligesom ved med at svælge i sorgen. De bliver ved med at håbe, at det lykkes. De bliver ved med at bede. De er oppe i alderen, altså. Uanset hvad, ville de ikke kunne få børn på det tidspunkt. De bliver ved med at bede om, at det må lykkes. Og der kan man godt tænke, helt ærligt, altså, I gør det jo ikke nemmere for jer selv, vel? Ved at blive ved med at bede om noget, I godt ved, ikke kan lade sig gøre. Det er jo irrationelt. Men der er et eller andet. De kender en Gud, for hvem intet er umuligt. Som gør, at de våger, at det bliver tungere. De våger, at de bliver i sorgen i længere tid. At de får svære ved at leve med den. Fordi de samtidig håber og tror, at Gud kan gribe ind. Det siger noget om deres tro, men det siger ikke mindst noget om Gud. At de kan tænke sådan om ham. Og så er det, at Zakarias en dag får en virkelig underlig besked. Han er inde i templet. Inde i kernen af templet. Der hvor ikke hvem som helst kunne komme. Han kunne være der, fordi han havde den her særlige position. Han skulle ind og bringe et offer. Og der møder han en. Og det er ikke en rengøringsdame, der lige er kommet på det forkerte tidspunkt, eller et eller andet andet, eller en pedel, der lige skal skrue et eller andet på plads. For de kunne slet ikke komme derind. Det var kun præsterne, der kom derind. Han havde ikke forventet at møde nogen. Der møder han en engel, som fortæller ham, at jeres bønner gennem de sidste mange årtier er blevet hørt. I får en søn. Og I får ikke bare en søn, I får en søn, der skal noget særligt. Han skal have en særlig rolle i frelseshistorien. Den rolle, den kommer vi ind på senere. Han får altså den her besked. Og selvom han har håbet på det her, selvom han måske også, han er blevet ved med at bede, så han må jo have på en eller anden måde troet, det kunne lade sig gøre. Så tror han ikke på det, da han får at vide, at det kan lade sig gøre. Han tror simpelthen ikke, det er rigtigt, det englen siger. Det kan ikke bundfælde sig. Og jeg ved ikke om, og det kender vi måske også, tænker jeg. Jeg gør det lidt selv i hvert fald. Når man har bedt for noget i lang tid, og så det sker, så tænker man, ah, kan det nu være rigtigt? Eller det var nok bare tilfældigt. Men Gud griber virkelig ind. Konsekvensen af, at han ikke rigtig tror på det her, Zakarias, det er, at han får lov at prøve at være stum i cirka 9 måneder. Indtil barnet er født og bliver båret frem i templet, så siger han ingenting. Hans mund er lukket. Og det er virkelig mærkeligt, det Gud gør der. Hvad skal det til for? Det skal til for, tror jeg, det er, at da han så åbner munden igen, så siger han noget meget, meget vigtigt, som folk virkelig hører efter. Fordi der sker det, da Johannes bliver født, så bliver han båret frem i templet, ligesom vi er vant til at døbe børn i vores tradition, så var de på den tid vant til at bære dem frem i templet og få dem omskåret. Og der sker noget. Der er det der med, hvad skal barnet hedde? Det snakker forældre jo altid om, og der er mange, der er interesseret i det. De par gange, vi har ventet barn, der har især min mor været meget, meget, meget nysgerrig. Og hun er nok ikke den eneste, der kan finde på den slags. Hvad skal barnet hedde? Og han kan jo ikke sige noget, gamle Zakarias her. Så han skriver på en tavle, han skal hedde Johannes. Og så går der ikke lang tid, så får han stemmen tilbage. Så kan han sige noget. Og folk må virkelig have spidset ører. Jeg har prøvet, min stemme har været lidt væk her for nylig, fordi jeg havde corona. Men den var trods alt ikke væk i 9 måneder. Den var væk i nogle dage. Folk må virkelig have spidset ører, da han endelig åbner munden, Zakarias her. Og så begynder han at lovsynge Gud og profetere igennem den her lovsang. Og det han siger, er lidt mærkeligt. For man kunne tænke, det skulle handle en masse om, at nu er min bøn blevet hørt, nu har jeg fået min søn. Det handler lovsangen overhovedet ikke om. Han kommer der ind på det. Men lovsangen handler om, at Gud tidligere har grebet ind, og at han griber ind igen. Og lovsangen handler om, at nu skal min søn, som jeg i parentes bemærket er taknemmelig for, men nu skal min søn vise, at her kommer der en helt særlig en, som ikke er min søn. Min søn skal pege på en, som er opfyldelsen af Guds løfter. Altså der må folk virkelig have tænkt, det er immervæk underligt, at han ikke lovsynger Gud for, at han har fået en søn, men han lovsynger Gud for noget andet. Tænk, at han bruger de første ord, han har i 9 måneder på det. De må have undret sig. Gud griber ind i en mørk verden. Det er i bund og grund det, det handler om. Det Zakarias han får lov at lægge røst til her. Gud griber ind. Nogle gange, så kan det virke lidt som om, at det her vintermørke, det er selvfølgelig særlig slemt i december. Julelysene bryder det lidt. Men generelt i vores verden kan det godt virke mørkt. Det kan nogle gange godt virke som om, at vi sidder i en verden, som bare i bund og grund, hvis vi skal være helt ærlige, mest er mørk. Der er selvfølgelig en masse godt, der er lysglimt rundt omkring. Men der er global opvarmning. Jorden er ved at gå under. Politikerne kan man altid blive sur på. Der er alt muligt galt. Der er corona. Og hvis ikke det var, fordi det var corona, så ville vi sikkert høre en masse om terrortrusler osv. Der er nok at få øje på af dårligdom. Derudover så er der alle de ting, der sker for os. Hvad er især personligt? Sygdom, sorg, brudte relationer og andre ting. Nogle gange så føles det lidt som om, vi sidder ude i en mørk skov, og vi har måske sådan et strygestål. Vi kan lige prøve at lave lidt gnister en gang imellem, og hvis vi er rigtig heldige, så kan vi få gang i et bål. Men der er ikke så meget lys. Der er stjernerne på himlen, som når de lige titter frem bag ved skyerne, også giver noget lys. Og rent faktisk så er det lyset opfra, der giver mest. For det vi selv kan få produceret, det giver ikke så meget. Det giver lidt, men ikke så meget. Når solen så står op, så er der en verden til forskel. Så bliver det hele gennemlyst og gennemvarmet. Ikke bare der, hvor vi lige lykkes med at lave nogle små gnister. Gud griber ind i en mørk verden. Solopgangen fra det høje kommer. Nu er det ikke så mange solopgange, vi ser for tiden. Fordi der plejer ligesom at være det her grå tæppe foran i den her periode af året. Men når solen står op, hvilken retning kører den så i? I kan bare pege, I behøver ikke sige noget. Hvordan gør solen, når den står op? Solopgang, ikke? Solopgang, for at den kan komme op, så må den jo komme nedefra, ikke? Men solopgangen fra det høje står der her. Hvor kommer lyset fra? Det kommer oppefra. Det er Gud, der lader lyset komme fra ham ned til os. Ned i vores mørke. Det er den omvendte solopgang, det her. Det er solopgangen fra det høje, der bryder ind i mørket. Og det gør den med Jesus. Det er Jesus, der er Guds lys, der bryder ind i mørket. Når Esajas skal tale om solopgangen fra det høje, og det så kommer igen her, så er det fordi, det er Jesus, der opfylder det. Det er Jesus, der er solopgangen fra det høje. I det, der er epistelteksten til den her søndag, som vi så ikke har læst, der tales der også om, at mørke skal lys bryde frem. Altså her midt i mørket, så lader Gud lyset bryde frem. Og det kommer fra Gud, for det er solopgangen fra det høje. Det er lyset ind i den verden, der ellers ser mørk ud. Det er det lys, som al julebelysning i virkeligheden peger på og skal minde os om. Det Jesus kom og skulle, det var at bære vores skyld. Det var at en gang for alle gøre op med det mørke, der ikke bare er omkring os, men er inde i os. Og som forstærker mørket omkring os. Betale vores skyld. Rense os. Grib ind. Kom os i møde. Det var ikke os, der skulle gøre, det blev lyst. Det var Gud, der kom med sit lys ind i mørket. Og så synes jeg, det er så tankevækkende, at der står i teksten fra Esajas, som vi læste først, som det første, tal til Jerusalems hjerte. Ikke forklar det fra Jerusalem, så Jerusalem forstår det. Eller giv Jerusalem de rigtige svar på de svære spørgsmål. Tal til Jerusalems hjerte. Lad det synke ind, at nu kommer lyset. Lyset, som er stærkere end mørket. Lyset, ikke fra os, men fra Gud. Til os og i os. Og jeg vil bare nu slutte af, inden der bliver lidt tid til at være stille og reflektere over det, vi har hørt. Jeg vil bede om nu, at Gud må tale det her til vores hjerter, så det trænger ind. Vi kan så nemt tænke, når nu er det adventstid og jul igen, så hører vi det samme igen og igen. Kan det nu sådan rigtig trænge ind, for jeg har hørt det før. Jeg vil bede om, at det må trænge ind i os det her. At solopgangen fra det høje er kommet. Og den er ikke bare kommet til verden, den er kommet helt konkret til os i Jesus. Som vil dig og vil mig. Så nu vil jeg bede. Kære far, tak at du lod solen stå op. Lod den stå op oppefra. Og jeg vil gerne bede om, at du må tale det her til vores hjerte, så vi griber det, så vi lever på det, så vi knytter vores håb til det. Så vi ser, at du har grebet ind, ikke bare i verden, ikke bare for at give os et sådan lidt fluffy, luftigt håb, men du har grebet ind konkret for os, taget vores mørke, og jeg vil bede om, at du må lade det blive lyst i os. Tal det til vores hjerte, så vi griber det. Amen. Nu vil der være et øjeblik til refleksionen.